Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Limpo as miñas lágrimas, se penso que esta noite chegarás. Xuro que se tratas de achegarte, de ti me apartarei. Imagino chakras nos bares onde danzan os chamans. Energía limpa sen impostos que non teña que pagar. Pode que acepte a tua presenza.
Esta canción, Cólico, e o seu título, Guadi Galego reflexiona sobre a dor que sinten moitas mulleres no seu devir cotía e que remata por se normalizar co paso do tempo. E o primeiro tema adianto do que vai ser o novo traballo discográfico de Guadi Galego que vai sair á rúa, en principio, oficialmente, o vindeiro día 20 de novembro. Faltan, polo tanto, pois da orde de 6-7 semanas para que poidamos gozar co novo repertorio dunha das artistas galegas máis importantes da actualidade. Con ela abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1245, programa co cal abrimos a nosa tempada número 21. Estamos, polo tanto, a abrir no día de hoxe a nosa tempada 2020-2021, logo dos 2 meses de parón que sempre adoitamos facer cando chegan os meses do verán. Estamos de volta, aproveito para saudar a nosa audiencia, tanto se nos escoitades o venres a través de Radio Crónica Folk Musical, como se o facedes o sábado a través da Radio Municipal de Redondela en A Coruña a través de Cuac FM. No tema de Guadi Galego había un increscendo interesantísimo baseado na guitarra eléctrica. Este tipo de xogos están presentes tamén na obra ou no tema, sería mellor indicar, da artista que nos visita a seguir. Dende Portugal, presento vos un adianto do que vai ser o primeiro disco de Beatriz Pessoa.
Saudade passa, tudo passa, quando o amor desgasta e se perde no ar. Arrastou a asa, arrasou comigo, mas a saudade passa, ele vai passar. Elefante da sorte que veio do norte, na nossa casa não parou. O deserto do corpo que não me queria, a noite passada se revelou. Ai, eu sei que por mais que eu não veja, ai, eu sei que por mais que eu não queira, vou partir a louça toda e confiar que se arranja. Passa, coragem arrasa, o amor não mata nem nos deixa sós. Devagar lá chegamos, se passou já não volta. A primavera que fomos revoltou-se de nós. Elefante da sorte que veio do norte, na nossa casa não parou. O deserto do corpo que não me queria, a noite passada se revelou. Partir a louça toda e confiar. Elefante da sorte que veio do norte, na nossa casa não parou. O deserto do corpo que não me queria, a noite passada se revelou. Elefante da sorte que veio do norte, na nossa casa não parou. O deserto do passa, vai com peso, leva luz, leva tempo. Quem lhe rouba a sorte, leva o sul e o norte. Vai passar, vai distante, elefante, elefante.
Elefante da sorte, titula-se esta canción. Beatriz Pessoa formouse na Escola Superior de Música de Lisboa. Ten 2 EPs no mercado. O primeiro publicouse no ano 2016 e o segundo no ano 2018. Foise no 2019 a Brasil para gravar o que vai ser o seu primeiro traballo discográfico e foise para o Brasil para traballar cos músicos que adoitan gravar e xirar con Gilberto Gil. Teño moitas ganas de escoitar este disco. Repito, cando teña entre as miñas mans en xaneiro, será do vindeiro ano 2021, daremos de saída a todas as cancións deste primeiro traballo, deste primeiro longo, de Beatriz Pessoa. Antes de nos ir de vacacións, presenteivos o novo single, o novo tema, o novo sinxelo do dúo portugués brasileiro Coladera. Ven de chegar ás miñas mans un novo EP asinado de xeito indirecto por esta formación. Trátase dun EP onde se inclúen 4 remixes asinados por distintos colectivos e artistas e que xa sean precisamente en cancións escritas polos Coladera. Mantafro era o título deste tema, deste remix realizado polo colectivo Yasanova, un colectivo de produtores e DJs afincados en Berlín que funcionan dende o ano 1995. Dentro deste EP, que edita Agogo Records, inclúese tamén esta Funaná do Morere, desta volta tema dos Coladera revisado polo dúo de DJs de Hannover en activo dende o ano 1999, Mo Horizons.
A lua de São Jorge faz vestir de prata o mar, onde guardam os mistérios, não se pode duvidar. Ouço a quebra das correntes, a senzala a cantar. Vem dançar o funaná, funaná, funaná. Vejo a lua de São Jorge faz vestir de prata o mar, onde guardam os mistérios, não se pode duvidar. Ouço a quebra das correntes, a senzala a cantar. Vem dançar o funaná, funaná, funaná. Vejo a lua de São Jorge faz vestir de prata o mar, onde guardam os mistérios, não se pode duvidar. Ouço a quebra das correntes, a senzala a cantar. Vem dançar o funaná, funaná, funaná. Vejo a lua de São Jorge faz vestir de prata o mar, onde guardam os mistérios, não se pode duvidar. Ouço a quebra das correntes, a senzala a cantar. Vem dançar o funaná, funaná, funaná. Guaraná.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you. Esta composición que ven de soar resume Coiro Eu dun xeito bastante claro as máximas estéticas e creativas deste disco. Leva por título Nai Alma. Trátase da nova entrega discográfica de Alberto Vilas, do pianista de Redondela, a que nos últimos anos temos escoitado insistentemente a través do seu traballo dirixindo os seus grupos de jazz en formato cuarteto, en formato quinteto e tamén como integrante da banda Tangata. Novo traballo, polo tanto, de Alberto Vilas, adicado ao piano solista. Un traballo, en certo senso, coido eu, doloroso, posto que Vilas fixe unha primeira versión deste disco entre o 2018 e o 2019, logo de reflexionar críticamente sobre esa grabación, decidiu recomezar, esqueceuse desa experiencia e decidiu que tiña que volver a gravar os temas incluídos dentro deste disco. O resultado, repito, chamase Nai Alma e abrese con esta composición. Daría un mundo. Nela, repito, tedes as claves da música de Vilas. A primeira, unha aparente sinxeleza na maneira de escribir música. A segunda, unha sensibilidade especial na maneira de interpretar. E a terceira, unha proposta en absoluto acomodaticia. A min hai unha cousa que me gusta moito de Vilas e é que é quen de armonizar moi ben esas liñas melódicas claras con eses cambios que en principio se vellan a alterar unha posible progresión máis ou menos estándar dos temas que está interpretando. Dáse aí pois unha sorte de ruptura creativa que a min cando menos me convence dun xeito especial. Imos a por outro dos temas deste novo disco de Alberto Vilas, isto chamase Tema de Nora.
Thank you.
Alejandro Castroguer, autor da novela Glenn, baseada na vida e na obra do pianista Glenn Gould, fixo unha sorte de contrato con Alberto Vilas. Inspiráronse nas súas obras, ambos os dous, e decidiron que tiñan que escribir, que facer algo adicado aos seus respectivos fillos e fillas. Deste xeito, Castroguer comprometeuse a escribir un relato para os dous fillos de Alberto Vilas, e Alberto Vilas comprometeuse a escribir unha composición musical para a filla do propio Alejandro Castroguer. Este é o resultado. Tema de Nora, quizáis un dos temas máis intensos de todo este traballo, Na y Alma. Un tema que, ademais, a min, no debe persoal, me seduce debido a ese cromatismo que coido eu conecta directamente por momentos este traballo de Vilas con, por exemplo, a estética impresionista francesa. Eis quizáis unha das claves que máis me interesan deste Na y Alma de Alberto Vilas. Escoitamos outro dos seus temas, isto chamase Nana para Island. Nana para Island de Alberto Vilas está dedicada ao neno curdo Island que morreu afogado nunha praia de Turquía e que fixou visible a nivel internacional a crise dos refugiados sirios e tamén un dos interés máis intensos deste Nayalma, un traballo que nominalmente contén un xogo de palabras coito como interesante, Nai e Alma, e que ademais tamén soa con certo valor inesivo dentro da alma. Estamos na alma xogando con esa variante un tanto arcaica desta palabra en galego antigo. Un título suxestivo, este Nai Alma, adicado a súa nai. Esa é a dedicatoria principal deste traballo, un disco que estreamos no día de hoxe e o traballo destacado destas semanas en dúbida e que nos seguirá a visitar ao longo das vindeiras semanas. Estamos xa na recta final desta nova entrega corcovadiana. Conectamos a Alberto Vilas con Marco Mezquida, o piano, e Silvia Pérez Cruz, as voces.
Tus piernas.
fotografías de azucenas en las ondas oscuras de tu andar. Quiero amor mío, dejar violín y sepulcro las tintas del vals.
Estreivos este traballo de Mezquida e Pérez Cruz a finais da pasada tempada. Lembrade o seu título Ma, termo xaponés que remite a conexión espiritual física que existe entre dúas persoas ou dúas cousas, eis as inercias creativas acatadas en este disco grabado ao vivo no Blue Note de Tokio. Pequeño vals vienés, tema baseado na música escrita por Leonard Cohen, co poema de Federico García Lorca, incluído dentro de Poeta en Nueva York, unha das mellores interpretacións, sen dúbida, desta canción e unha das mellores cancións de todo este disco, de todo este Ma. Con outro dos temas deste traballo cun clásico popularizado, inmortalizado, por Amalia Rodríguez, Barco Negro, ponemos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis aquí en Cuac FM, na Radio Municipal de Redondela, en Radio Crónica Folk Musical. Saúdos cordiais de Lois Satanés. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Mezquida e Pérez Cruz. Boa semana. Agur.
Que manhã que medo, que mancha se isso feia. Mas acordei tremendo, deitada na areia. Mas Logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. De manhã que medo que me achasses feio. Moco de tremendo deitada na areia. Logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. E depois numa rocha na cruz. E o teu barco negro dançando na luz. E o teu braço acenando com as belas já soltas. Dizem as belas da praia que não vão. Chegaste a partir, pois todo o meu adoro me diz que estás sempre comigo. Se o meu amor que não chegaste a partir, pois todo o meu adoro me diz que estás sempre comigo. So